jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju stënderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës veçojmë. Në Kosovë shtohen zërat që e kundërshtojnë procesin e decentralizimit. Ekspertët e vlerësojnë lartë rolin e autostradës Durrës-Kukës-Morin. Zhduket në oqeanin Atlantik aeroplani francez me 228 udhëtarë në bord. Në Shtetet e Bashkuara General Motors shpall falimentim, kompania Chrysler i shitet Fiatit. Në ditën botërore të fëmijëve, një numër i madh i tyre në Kosovë vazhdojnë të punojnë për të mbajtur familjet. Për këto dhe përmbajtje tjera, mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Edona Peci.
Rio de Janeiro. Një aeroplan i kompanisë ajrore Air France me të paktën 228 udhëtarë në bord është zhdukur nga ekrani i radarit mbi oqeanin Atlantik. Kontrolli i trafikut ajror humbi kontaktin me aeroplanin Airbus A330 mëngjesin e sotëm pak pasi fluturoi nga Rio de Janeiro në drejtim të aeroportit Charles de Gaulle në Paris. Air France tha se aeroplani kishte dërguar një mesazh ku raportonte për një qark të shkurtër elektrik pasi kishte fluturuar nëpër një zonë me stuhi dhe turbulencë të ajrit. Zëdhënësi i forcave ajrore të Brazilit tha se kërkimet po vazhdojnë në ujdhësën Fernando de Noronha. Washington, New York. Giganti i veturave në Shtetet e Bashkuara, General Motors Corporation, ka parashitur sot edhe formalisht kërkesën për falimentim. Ky është falimentimi më i madh industrial në historinë amerikane. Agjencitë e lajmeve citojnë një zyrtar të Shteteve të Bashkuara të këtë thënë se, sipas planit të riorganizimit të General Motors, qeveria amerikane do të marrë 60% të aksioneve të kësaj kompanie në këmbim të ndihmës 50 miliardë dollarëshe. Po sot, Gjykata Federale në New York ka miratuar shitjen e shumicës së aseteve të Chryslerit, kompanisë Fiat. Sipas vendimit, Fiat do të zotroj 20% të kompanisë së re, me të drejtë për të blerë edhe 31% të tjera. Chrysler u detyrua të shkojë në gjykatë më 30 prill. Prodhuesi i tretë amerikan i automjeteve shpalli falimentimin në përpjekje për ta shpëtuar kompaninë nga likuidimi. Pekin. Sekretari Amerikan i Thesarit, Timothy Geithner, ka deklaruar se recensioni global duket se është duke humbur forcën dhe se do të jetë me rëndësi etike që Shtetet e Bashkuara të rimkëmbin stabilitetin ekonomik. Geithner këto komente i ka bërë gjatë një vizite zyrtare në Kinë, me qëra të kashtuar se me gjithë përmirësimet në ekonomin botërore, do të duhet kohë që ekonomit të rimkëmbën dhe të përshtatën rrethanave të reja. Ai ka vënë pas se Shtetet e Bashkuara duhet të reformojnë sistemin ekonomik dhe në këtë kontekst të vëjnë nën kontroll deficitin buxhetor. Gaza. Hetues për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara kanë filluar sot punën në rripin e Gazës për të përcaktuar nëse janë kryer krime të luftës gjatë ofensivës së Izraelit në këtë territor. Grupi është ngarkuar nga Këshilli për të drejtat e njeriut për të hetuar aksionet gjatë periudhës 27 dhjetor 18 janar të ushtarëve izraelite dhe Hamasit, i cili kontrollon këtë territor. Izraeli ka mohuar të bashkëpunojë me këtë grup duke thënë se hetimi i brendshëm i forcave të armatosura nuk ka rezultuar me ndonjë shkelje të bërë nga trupat e vetë. Hamasi thot se më shumë se 1400 palestinez, shumica civil, janë vrarë gjatë ofenzivës. Gjithashtu janë vrarë 13 izraelit. Bagdad. Në shpërthimin e bombës në një treg në pjesën jugore të Bagdadit, mëngjesin e sotëm kanë vdekur 4 dhe janë plagosur 14 veta. Pikrisht në këtë lagje të Bagdadit, muajin e kaluar u vran 15, ndërsa u plagosën 50 veta. Sipas statistikave të qeverisë së Irakut, numri i civilve irakian të vrarë nga dhuna ka shënuar rënje të dukshme gjatë muajit të kaluar. Në fakt, është regjistruar niveli më i ulët i dhunës që nga marsi vitit 2003. Gjatë muajit të kaluar janë vrarë 124 civil, 6 ushtarë dhe 25 policë. Sërish Bagdad. Me 24 trupa të vrarë, ushtria amerikane ka shënuar përqindjen më të madhe në humbjen e ushtarëve në 8 muajt e fundit. Vdekjet përfshin vrasjen e 12 ushtarëve në incidente jo luftarake. Si pas website-it iCasualities.org, 4306 trupa amerikani janë vrarë në Irak që nga ndërhyrja në vitin 2003. Ndërkohë, komandanti i grupit asistues në Irak, General Brigade Keith Walker, tha se forcat amerikane do të tërhiqen nga qytetet më të mëdha të këtij vendi sipas planit deri në fund të qershorit. Gjenevë. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia takohen sot në Gjenevë në raundin e dytë të bisedimeve për ripërtrirjen e traktatit për reduktimin e armatimit bërthamor. Takimi i parë i ekipeve negociuese për marrëveshjen START do të zhvillohet prapa dyerve të mbyllura në misionin e Rusisë në Gjenevë. Bisedimet filluan në Moskë para dy javësh. Marrëveshja që u nënshkrua në vitin 1991 i obligon të dy palët që të zvoglojnë arsenalet bërthamore të tyre, ndërsa skadon më 50 orë. Dhe mlamit e Radios Evropa e Lirë, unë jam e Dona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ndërsa qeveria e Kosovës po i vazhdon përgatitjet për të nisur me procesin e decentralizimit dhe formimin e komunave të reja, shtohen edhe zërat që kundërshtojnë qoftë decentralizimin si proces apo formën e zbatimit të tij. Serbët e Kosovës kërkojnë modifikime dhe kundërshtojnë planin e Marti Ahtisarit, kurse lëvizja Vetëvendosje thotë se po zhvillon aktivitet të ngjeshur për të kundërshtuar në tërësi procesin e fjalë. Nga Prishtina raporton korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ziadim Gashi.
Lëvizja Vetëvendosje ka kundërshtuar sot sërish procesin e decentralizimit, duke u bërë thirrje qytetarëve që të mos dalin fare në zgjedhje pasi që me zgjedhjet e ardhshme thuhet se do të legjitimojë ky proces. Përderisa Serbia nuk e njeh Kosovën e pavarur sipas vetëvendosjes, vazhdimi i decentralizimit do të nënkuptonte një proces që është kundër interesave të qytetarëve të Kosovës. Njërin nga aktivistët e kësaj lëvizje, Hysen Durmishi, tha se vazhdimi i decentralizimit në Kosovë pa vullnetin e qytetarëve të saj do të mund të nxjiste edhe konflikte dhe tensione. Me këtë rast të vetëvendosje, ka bërë thirrje për bojkot të zgjedhjeve dhe mos bashkëpunim të qytetarëve në lidhje me decentralizimin.
Na thanë se decentralizimi është çmimi për pavarësi. Por derisa Serbia nuk e njeh Kosovën, ta zbatosh decentralizimin do të thotë të punosh për interesat Serbisë e jo për Kosovën. Ne ju bëjmë thirrje mos me dalë në zgjedhjet e ardhshme lokale krejt qytetarëve të Kosovës, për shkak se dalja në zgjedhjet e ardhshme lokale nënkupton legjitimim dhe legalizim të projektit të decentralizimit.
Tha Hysen Durmishi, aktivist i vetëvendosjes gjatë një konference për media, ku kundërshtua decentralizimin në komunën e Novobërdës, por ndryshe mendon zëvendës ministri pushtetit lokal Shpendër Deva, i cili thot se zgjedhjet asesi nuk do të ndërlidhen me procesin e decentralizimit.
Procesi zgjedhor nuk ka të bëjë me komunat e reja, është një proces normal për cilin presim për pak kohë vendimin e presidentit Kosovës.
Institucionet e Kosovës në bashkëpunim me praninë civile ndërkombëtare po i vazhdojnë përpjekjet për të nisur decentralizimin, i cili në fund do të rezultonte me 5+1 komuna të reja me shumicë serbe. Mirë, po nuk është vetëm vetëvendosja që e kundërshton këtë proces. Pavarësisht se decentralizimi besohet se zhvillohet në radhë të parë për interesat e serbëve të Kosovës, një pjesë e këtij komuniteti e kundërshton atë në formën se si po zhvillohet. Kryetari i Këshillit Nacional Serb Dragan Velić thotë se decentralizimi sipas planit të Ahtisarit është i papranueshëm, por ai e pranon se ky proces do të ishte shumë i rëndësishëm për serbët, pavarësisht se nuk pajtohet me planet aktuale. Numri komunave dhe kufit e tyre në këtë moment nuk janë adekuat, nga se ka dhe vise tjera në të cilat serbët e përbëjnë shumicën, thotë Velić, si vërejtje ndaj përpjekjeve aktuale të qeverisë e Kosovës për decentralizimin. Si pas ti, ky proces do t'ishte i qëndrueshëm vetëm nëse shqiptarët dhe ndërkombëtarët i marrin parasysh kërkesat e serbëve. Ajo për çka angazhohemi ne është dialogu si me përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar, ashtu edhe me shqiptarët për modifikim në këtij plani që nënkupton sigurimin e mekanizmave për mbijetesën politike dhe ekonomike të këtyre komunave, thot Velić. Sipas planit të Ahtisarit i pranuar nga institucionet e Kosovës dhe kundërshtuar nga pjesa më e madhe e subjekteve politike serbe, decentralizimi sjell formimin e komunave të Graçanicës, Ranilukut, Parteshit, Klokotit, komunës së Mitrovicës Veriore, si dhe zgjerimin e asaj të Novobërdës. Në këto komuna shumicën do të përbënin serbët. Sipas këtij plani për 3 vjet Kosova do të kishte 38 komuna, prej tyre 10 me shumicë serbe, 1 me shumicë turke dhe të tjerat me shumicë shqiptare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët për çështje ekonomike vlerësojnë se autostrada Durrës-Kukës-Morin do të ketë rëndësi të veçantë ekonomike dhe do të nxjisë investime të huaja. Mirpo para përfundimit të këtij projekti madhor, ata u sugjerojnë qeverive në Prishtinë dhe Tiranë që të zgjidhin disa situata jo aq të volitshme me të cilat aktualisht përballen bizneset. Kronike Luljeta Krasniqit.
Autostrada Durrës-Kukës-Morin do të jetë gjysmake nëse dhe Kosova nuk kryen punën e saj deri në fundërtimin e autostradës Vërmis-Merdare, vlerësojnë ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve në Prishtinë. Eksperti për çështje ekonomike Savet Gërxhaliu, duke konsideruar si një projekt madhor dhe të një rëndësie të veçantë, pohon se me përfundimin e punimeve të kësaj autostrade do të ngrihet atraktiviteti i Kosovës dhe Shqipërisë për forma të avancuara të biznesit ndërkombëtar. Megjithatë, zoti Gërxhaliu deklaron se nuk duhet edhe një dozë madhe optimizmi në këtë drejtim. Ai thotë se para se të finalizohet projekti madhor, duhet që disa çështje teknike të detajlizohen dhe të zgjidhen.
Këmbimi tregtar mes Kosovës dhe Shqipërisë është më tepër këmbim i dy kompanive të dy vendeve, nëse analizohet aspekti kuantitativ i këmbimit, dhe në këtë drejtim si duket është një gërç i cili e ngadalëson këtë proces të bashkëpunimit në raport të Komitetit Biznesit Shqiptar dhe Kosovë.
Një çështje tjetër që duhet të zgjidhet me insistim të dy qeverive si pas zotit Gërxhaliu, është krijimi kushteve më të mira për bizneset kosovare, të cilat veprimtarinë e tyre dëshirojnë të zhvillojnë edhe në Shqipëri.
Bizneset e Shqipërisë në Kosovë janë më se të mirë të ardhura, e kanë një vërtet hapësirë të lirë të manevrimit profesional, ndërsa kompanitë kosovare Shqipëria nuk është aq mikpritse. Ju dini fare mirë që sot asnjë biznes kosovar faktikisht nuk arrit të krijojë qëndrueshmëri dhe stabilitet atje.
Edhe kryetari i Institutit Reinvest Muhamet Mustafa thekson se autostrada Durrës-Kukës-Morin është një projekt i rëndësishëm, pasi si thot ai po kompenzon prapangjecjet e Kosovës dhe Shqipërisë për integrimin e tyre në korridoret evropiane.
Për gjitha vendet, por sidomos për Shqipërinë dhe Kosovën, por do thoya edhe për Evropën Jugore dhe Evropën Qendrore, krijon një lidhje më të shkurtër dhe më racionale, do ndikojë shumë në uljen e kostos së transportit, por do të ketë edhe efekte anësore në rritjen e prodhimit bujqësor, në rritjen e turizmit, në zhvillimin e porteve në Shqipëri.
Ndërkohë, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se hapja e tunelit të Kalimashit është një kryevepër për zhvillimin ekonomik të dy vendeve, duke përfshirë çarkullimin e njerëzve, rritjen e turizmit dhe rritjen e madhrave që kalojnë tranzit përmes Kosovës.
Deri sot Kosova ka qenë një vend i izoluar në kuptimin e daljes në det. Tash Kosova ka dalje në det me një infrastrukturë shumë bashkohore. Tash Kosova ka edhe portin që është premtuar dhe këto potenciale duhet shfrytzuar në mënyrë që të kemi një rritje të ekonomisë.
Zoti Shahini thotë se institucionet e Kosovës duhet të përgatisin infrastrukturën fizike dhe ligjore dhe të ngritin nivelin e menaxhimit të kufive dhe të shërbimeve që kërkohen për madhra që mund të jenë madhra tranzit.
Hapja e autostradës së Shqipërisë është gjysmake nëse nuk hapet edhe autostrada së shpejtë e Kosovës. Prandaj investitorët e huaj do të jepet një mundësi më mirë nëse kjo rrugë lidh korridorin 8 dhe 10.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në bazë të ligjit për policinë e Kosovës parashihet që të ekzistojë policia gjyqësore, por përfaqësuesit e Ministrisë së Brendshme thonë se ekzekutivi i vendit ka vendosur që të mos ketë një polici të tillë. Këtë vendim të qeverisë, ekspertët e sigurisë e shohin si të pakuptimt. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Sistemi gjyqësor në Kosovë nuk do të ketë policinë e tij. Përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme thonë se qeveria e Kosovës vitin e kaluar ka hequr nga procedura hartimin e strategjisë ligjore për themelimin e policisë gjyqësore. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Fisnik Rexhepi, bën të ditur se ekzekutivi i vendit ka vendosur që për punët e policisë në sistemin gjyqësor të kujdeset policia e zakonshme e vendit.
Draft ligji për policinë, funksionimin e policisë gjyqësore është rrjekur vitin e kaluar nga strategjia legislative e qeverisë, se kemi konsideruar se nuk ka nevojë për krijimin e policisë gjyqësore, duke qenë se funksionet e policisë gjyqësore janë të parapara me kodën e procedurës penale dhe si tilla i kryen policia e vendit.
Por nga ana tjetër, ekspertët e sigurisë një vendim të tillë e konsiderojnë të gabuar, pasi që sipas tyre një polici e tillë ekziston në të gjitha vendet e botës. Eksperti Nuredini Bishi thotë se në ligjin për policinë e Kosovës parashihet formimi i kësaj policie.
Por me ligjin e përkohshëm të procedurës penale dhe me ligjin e policisë është theksuar ekzistimi i policisë gjyqësore, edhe është e pakuptim që ende nuk mirët një vendim edhe politik për implementimin e tina në nivel të Ministrisë Punëve të Brendshme, po edhe Ministrisë Drejtësisë që ai të jetësohet.
Zoti Rexhepi nga Ministria e Punëve të Brendshme thotë se një vendim i tillë ka ardhur edhe pas konsultimeve me ekspertët ndërkombëtar.
Kemi marrë edhe ekspertizë prej partnerëve ndërkombëtar dhe kemi vlerësuar se nuk është e nevojshme për të krijuar policinë gjyqësore.
Sipas kodit të procedurës penale, prokuroria ngarkohet me punë kryesore në zhvillimin e hetimeve. Në shumë raste detyrat e parapara gjatë hetimeve duhet të kryhen nga ana e policisë gjyqësore. Mirpo, ky njësit i policisë në Kosovë nuk ekziston. Aktualisht punën të policisë gjyqësore janë duke i kryer policia e departamentit të krimeve në kuadrët e policisë së Kosovës. Megjithatë, zoti Ibishi vlerëson se me një vendim politik institucionet e vendit duhet të vendosin ose të amandamentojnë ligjin për polici ose të krijojnë policinë gjyqësore.
Definitiv do të mirë një vendim politik që ajo të definohet edhe të heqet nga ligji ose të jetësohet ajo që ka ekziston në ligj në praktikë.
Për të qenë sa më funksionale, efikase dhe sa më organizuar në elemente ndryshme, policia gjyqësore duhet të ekzistoj dhe të veprojnë nëpër policitë rajonale, theksojnë ekspertët. Për çdo veprim hetues, thon ata, policia gjyqësore do të njoftonte prokurorin publik dhe do të mbledhte të dhëna të duhura, do të bisedonte me të dyshuarit e dëshmitarit, si dhe do të siguronte dëshmi materiale të nevojshme për rastet konkrete. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Demarkacioni kufirit Kosovë-Maqedoni është në fazën përfundimtare dhe ai mund të kryhet brenda disa javëve, pohojnë zyrtarë të Prishtinës dhe Shkupit. Dy kryeqytetet mohojnë deklaratat se mos përfundimi i procesit e ka lënë pezull vendosjen e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet dy shteteve. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Komisioni Qeveritar për Demarkacionin e Kufirit bën të ditur se rreth 99% e vijës kufitare mes Kosovës dhe Maqedonisë tashmë është shënuar. Sipas këtij komisioni, procesi mund të quhet i mbyllur pasi që të përfundojnë edhe procedurat teknike. Bekim Çollaku, kryetari i Komisionit të Përbashkët për Demarkacion, shpjegon dinamikën e këtij procesi.
Procesi i demarkacionit është në fazën përfundimtare, nëse marrim në tërsinë e përqindjes ku rreth 99% e për vijës që ka qenë për demarkacion ka përfundua, normalisht ashtë ka procedura teknikit me shkrimit proces verbale dhe të atyre gjera, mirë po është në përfundim e sita.
Demarkacioni kufirit mes Kosovës dhe Maqedonis ka nisur në muajnë shtator të vitit të kaluar. Komisioni për bashkët qeveritari Prishtinës dhe Ishkupit ka thënë se demarkacioni është bërë duke u bazuar në shënimet kadastrale dhe jo në marveshjen kundër thënëse që ishte arritur në vitin 2001 mes Beogradit dhe Shkupit, e cila ishte kundërshtuar nga Prishtina. Kjo marveshje thuaj se i hum Kosovës 2500 hektar tokë. Procesi fillimisht që kundërshtuar nga banorët kosovar të fshatrave kufitare të cilët pretendonin se me shënimin e vijës kufitare po dëmtoheshin. Sidoqoftë, puna ka vazhduar dhe gurët janë vënë gjithandej vijës kufitare. Bekim Çollaku thot se procesi do të përfundojë ashtu që do i kënaqë të gjitha palët.
Ky proces duhet të përfundojë në atë mënyrë që të dy palët, në këtë rast edhe pala maqedonore dhe pala kosovare, që në kuptimin e banorëve të Kosovës, të jenë të kënaqur dhe pajtohen plotësisht me demarkacionin në mënyrë që të ketë të gjitha faqjatë. Dhe çka qëllimi i këtij procesi është që një herë për gjithmonë ta mbyllë këtë çështje dhe të dy shtetet të marrëdhënien normale ndërmjet vetë.
Çollaku thot se përfundimi i tërë procesit mund të kërkojë javë, por jo edhe muaj. Ndërkohë edhe zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Martin Martinovski pohon se procesi është në përfundim e sipër.
The process of demarcation of the northern border in the part of Kosovo is in the final phase. And we hope that cooperation and relations with Kosovo.
Procesi i demarkacionit në kufirin verior me Kosovën është në fazën përfundimtare dhe shpresojmë se bashkëpunimi dhe raportet me Kosovën do të bëhen me dinamikën që është përcaktuar nga të dy palët dhe që është në interes të raporteve të mira ndërfqinjësore, thot Martinovski. Shënimi i vijës kufitare mes dy vendeve ka nisur para se Maqedonia ta njohë Kosovën. Atë botë thuaj se mos përfundimi i këtij procesi po zvarrit njohjen. Tani ky proces fajsohet për mosngritjen e marrëdhënieve diplomatike mes të dy vendeve. Ndërkohë që Martinovski nuk pranon të përgjigjet në lidhje me këtë çështje, Çollaku hedh poshtë këtë si mundësi.
Kjo nuk qëndron asnjëherë. Ky është një proces kryesisht teknik dhe është pjesë e punës së përbashkët një grupi teknik që përbëhet nga pala maqedonore dhe kosovare, s'ka të bëjë asgjë me aspektin e marrëdhënieve diplomatike.
Raportet mes Kosovës dhe Maqedonisë sipas analistëve kanë shënuar një rënje jo për shkak të demarkacionit të kufirit, por për shkak të, siç thuhet, incidentit diplomatik të shkaktuar nga Shkupi zyrtar Kashi i Prishtinës. Thelbi i problemit ishte inaugurimi i presidentit Maqedonas Gjorgje Ivanov, ku i vetmi president i rajonit që nuk kuftua të merrte pjesë ishte Fatmir Sediu. Shkas ishte pjesëmarrja e presidentit serb Boris Tadić. Pavarësisht këtij veprimi, Prishtina u deklarua për bashkëpunim, por kulmi sipas analistëve u arrit kur Gjorgje Ivanov ndryshoi karakterin e vizitës zyrtare në private të presidentit Sediu në Maqedoni. Fatmir Sediu anuloi vizitën, ndërsa kryeministri Hashim Thaçi kërkoi nga Shkupi që të mos ndikohet nga siç e quajti politika e mbrapsht e Beogradit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Qeveria e Maqedonisë ka ndikim të madh në punën e presidentit Gjorgji Ivanov, i cili nuk mund të veprojë pa varur nga qeveria, thon analistët politik. Sipas tyre, vendimi i Ivanovit për ndryshimin e karakterit të vizitës së presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu është ndikuar nga qeveria. Kronike e përgatitur nga korrespondenti në Shkupi Suf Kadriu.
Sa ka mundësi që presidenti Ivanov të jetë i pavarur nga qeveria gjatë marrjes së vendimeve? Ekspertët fare nuk besojnë në këtë, pasi sipas tyre presidenti i ri do të jetë nën kontroll të rrept të kryeministrit Gruevski.
Në moment të fillë dhe kakoda, se e nëstavno delot mëshirinëria të në vlatë, i delot mëshirinëria të në vlatë, ku është e posushme.
Për momentin duket sa ishte pjesë e makinerisë e qeverisë, është të vështirë që të parashihet një mundësi e tillë. Presidenti ka disa kompetenca që në momentet të caktuara mund të ndajnë nga partia që e nominoi, por kjo nuk besoj se do të ndodhë, tha analisti politik Zhidas Daskalovski. Edhe analisti tjetër politik Rizvan Sulejmani thot se dhe me presidentin Ivanov do të vazhdoj praktika e ndikimit të presidenteve të Maqedonisë nga parti që i caktoj në kreun e shtetit. Kjo do të ndodhë dhe me Ivanovin pavarësisht sa i deklarohet si jo partijak, apo i nominuar si profesor universitar pas konkurimit në një shpallje interne të vëmëro të pomonesë. Madje analisti Sulejmani mendon se dhe qeveria ka ndikim në marrjen e vendimit nga presidenti Ivanov për të ndryshuar karakterin e vizitës në Shkup presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu, gjë që çoi në anulimin e vizitës nga ana e presidentit kosovar.
Gjithsesi ka se ka ndikuar qeveria të presidentit për të lejuar informata e qeverisë, të cilat përsëri herë publike bën kufinit si çështje për vendosjen e marrëdhënies diplomatike.
Duke folur për kompetencat e presidentit të Maqedonisë, zoti Sulejmani thotë se kreu i shtetit megjithatë ka kompetenca të theksuara dhe ai duhet të veprojë i pavarur gjatë ushtrimit të tyre.
Në vend që kryetarit orientohet që ta kthejë besimin te popullata, ta rrit popularitetin e vetë, gjithë në të shtojë aty se nga ajo pozicion mandej mund të ndikojë në politikë, edhe mbi qeverisë në mbi çdo tjetër. Gjithashtu nuk kërkohet se ka një strategji të tillë.
Se presidenti mund të prish shumë planet e qeverisë, dëshmon presidenti i deritanishëm Branko Crvenkovski që vinte nga radhët e lidhje socialdemokrate. Ai në disa raste ka bllokuar miratimin e ligjeve apo disa emrime në gjykatën e lartë. Presidenti gjithashtu ka ndikim të madh edhe në diplomaci, në procedurën e emrimit të ambasadorëve. Por e gjithë kjo për momentin ndryshon me presidentin e tanishëm Ivanov. Ai është zgjedhur me votat e anëtarëve të VMRO DPMNE-s. Se kjo parti ka ndikim të madh në punën e tij, flasin edhe disa anketa. Presidenti Ivanov përkundër fitores absolute në zgjedhje, popullariteti i tij është shumë i ulët. Madje ai gjendet pas liderëve të disa partive politike apo kandidatëve që nuk kaluan rrethin e parë të zgjedhjeve presidenciale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në botë sot shënohet dita e të drejtave të fëmijëve, ndërkohë që në Kosovë një numër fëmijësh janë të angazhuar me punë që janë në kundërshtim me të gjitha konventat ndërkombëtare, pohon Bexhet Shala, drejtuesi Këshillit për mbrojtjen e lirive e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Kronika e Bekim Bislimit sjell rrëfimet e dy fëmijëve që punojnë për të ndihmuar mbijetesën e familjeve të tyre.
Shitja e cigareve në rrugët e Prishtinës për 12 vjeçarin Bedri Hyseni ka domethënien e ndihmës për familjen, por ai nuk është i vetëdijshëm se puna që e bën nën kupton shkelje të drejtave të tij si fëmijë. Ai thotë se këtë punë e bën gjatë fundjavëve, ndonse sipas tij më me dëshirë do të ishte në ndonjë vend tjetër ku do të mund të dëfrej si fëmijë të tjerë.
Unë kam dalë me shit cigare, më ka thonë vllau me dal. Unë më uash familjes. Me punuve për me nxirë paret, që po se me kënë të lume të pjarë në e kënë tjetër. Po të ashtë janë këtë qëtë? Jo, nuk këmë i shkaste një me dollet, së po kjena qare.
Ndërkaq për ditëshmëria e voglushit 10 vjeç me përkatësi Rome, i cili tha se e kishte emrin Zymer, është mbledhja e kanaçeve të metalta në kontejnerët e mbeturinave për t'i shitur ato për pak para.
Ka qëto këna për konta, tani qenë ciglon, i shes, 30 cent për kilogram. Shtok një paket, dy paketa, ma shumë s'ma, dy erë tri. Ma të pore, blena i sen, indimaj, babit, nonit, për veti. Babi s'mune ta i plako, edhe nona, që shtok, gjithër janë.
Në anën tjetër, Bexhet Shala, drejtues i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit, thotë se shkelja e të drejtave të fëmijëve është evidente në Kosovë, kur kihet parasysh se një numër i tyre për shkak të gjendjes materiale janë të detyruar të punojnë punë që janë në kundërshtim me konventat ndërkombëtare.
Shumë fëmijë të moshës së madhore, madje edhe të klasës së parë së dytë, punojnë në treg, shesin duhan dhe kjo nuk është
praktikisht sa përfundimet e fëmijëve është të kesh nga se shumisa tyre në fund përfundojnë si delikuent. Në radhë të parë, fëmijët janë viktima e prindve nga se duke u munduar ta luajnë në rolin e prindve, do të sigurojnë një ekzistencë të fëmijëve të tyre, ata dalin dhe punojnë punë të cilat janë në kundërshtim me të gjitha kovetat ndërkombëtare.
Zoti Shal ashtoi se një numër i fëmijëve janë të detyruar të lypin lëmosh nëpër rrugë, ndërkaq që qëndrimi në rrugë qoftë për të punuar, qoftë për të lypur, në shumë raste ka shkaktuar largimin e tyre nga shkolla. Ndërkaq nga shkolla është larguar edhe voglushi Rom Zymeri, ai shpjegon shkaqet.
Shkollë nuk shkaj. U jem kohën, pa e kom lënë shkolla. E kom lënë që ashtu. Nuk më shkajke. Ongoqen shqiptart. Shonë, ma gjo, po më thojnë, ashtu kënë së pëmëj me diru. Ashtu që e po mirë liminkave, qaqë.
Arsyet e largimit nga shkolla të Zymerit, sipas Zotit Shala, janë shkeljet e të drejtave të këtij fëmije, ndërka që ai vlerëson se sa i përket shkollimit, si e drejtë elementare që duhet ta ketë çdo fëmijë, gjendjen më të vështire kanë fëmijët rom.
Fëmijët rom janë në pozitë shumë të vështirë sa i përket shkollimit, nga se ata e kanë vështirë të fillojnë, të vijojnë apo të përfundojnë mësimin e gjuhës së tyre. Nga të pohem, edhe nuk ka shkolla të mjaftueshme, nuk ka kohë të mjaftueshme, nuk ka përpjekje që të sigurohen këto kushte.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar për këtë edicion kemi zgjedhur një analist të përditshme si Washington Post me titullin Via e re e kuqe për Iranin. Autori i shkrimit Graham Allison pohon se aftësimi i Iranit për pasurimin e uraniumit tash është punë kryer, ndërsa çështja e hapur mbetet nëse Irani do të pengohet të bëhet shtet me armë bërthamore. Materialin për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Sfida nukleare iraniane është transformuar gjatë kohës së presidentit amerikan George Bush. Është fakt i përbindshëm se Irani e ka kaluar atë vijë që është vëmshme për t'u pranuar, por e pamundur për t'u injoruar. Ky vend ende nuk e ka humbur virgjërinë nukleare, shkruan në numrin e sotëm Washington Post. Në 8 vitet e fundit, Shtetet e Bashkuara kanë insistuar që Iranit të mos i lejohet kur zhvillimi aftësive për të pasuruar uraniumin, me që kjo substancë mund shfrytëzohet për të ndërtuar bombë nukleare. Tri rezoluta unanime të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kanë kërkuar nga Irani të suspendojë të gjitha aktivitetet e ndërlidhura me pasurimin e uraniumit. Presidenti Bush pati zgjedhur objektivin e duhur operacional kur pati deklaruar se iranianët nuk mund të lejohen të kenë kapacitetin për të pasuruar uraniumin, shkruan Washington Post, duke shtuar se për fat të keq, kjo strategji ka dështuar. Në këtë periudhë duhet jemi të vetëdijshëm dhe ta pranojmë të vërtetën se Irani me vendosmëri ka mjeshtruar aftësitë për të prodhuar dhe operuar centrifuga për pasurimin e uraniumit, shkruan gazeta. Faktet e reja mbi zhvillimet e fundit kërkojnë një rivlerësim fundamental. Mentali, jo vetëm mbi mënyrën se si të trajtohet Irani, por edhe mbi atë që realisht mund të pritet në të ardhmen. Nuk ka të ardhme realiste në të cilën Irani nuk do të ketë aftësi për të bërë pasurime nukleare. Mbi të gjitha, shkruan Washington Post, nuk dihet saktësisht as lokacioni apo statusi i hapësirave akoma sekrete dhe të pazhvulluara. Përfundimisht, menyja e opsioneve të mundshme për politikën amerikane është zvogëluar dukshëm. Çdo opsion në këtë periudhë kërkon të jetosh me Iranin që mund të bëjë pasurimin e uraniumit. Mohimi i vazhdueshëm i këtij fakti është vetëm ëndër. Çështja qendrore tani mbetet përcaktimi i kombinimeve dhe aranzhimeve brenda dhe jashtë Iranit, të cilat kanë më së shumti gjas për ta bindur atë që të mos prodhojë bombë nukleare, shkruan Washington Post. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama nuk mund ta rivendos pafajësi nukleare të Iranit. Për të sfidë do të jetë parandalimi i lindjes së një shteti me armatim nuklear, shkruan në fund Washington Post.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mladen Marilovic dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.